κλίμα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Τηλετέχνων Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη. Καθώς βεβαίως είδαμε την είδηση που λέει ότι οι τρίτεκνοι γίνονται πολύτεκνοι και θα αποκτήσουν και κάποια προνόμια. Βεβαίως ο αγώνας που δίδεται είναι πολύ μεγάλος. Ο ίδιος ο κύριος Αχλαδιανάκης και παλαιότερα ως πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Τριτέχνων είχε δώσει μάχες ακόμη και μέσα στη Βουλή, καθώς το καμπανάκι έχει χτυπήσει εδώ και καιρό. Μιας και το μεγαλύτερο πρόβλημα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Τα στοιχεία είναι δραματικά. Η χώρα μας την προηγούμενη χρονιά είχε 75.000 γεννήσεις και σχεδόν διπλάσιους θανάτους, 130.000 δηλαδή. Και από τα παιδιά που γεννήθηκαν το 20% είναι από ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό και γι' αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Είναι κάτι που το λέει ο ίδιος συνεχώς. Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα νούμερα που ακούσαμε προφανώς έχουν να κάνουν με ανθρώπους και έχουν να κάνουν και με κινήσεις που έγιναν λάθος τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια, έτσι. Δεν στηρίχθηκε όσο έπρεπε ο θεσμός της οικογένειας, ε.
Ναι, εμείς πονάζαμε ότι ο λύκος θα φάει τα πρόβατα, αλλά οι πολιτικοί μας πάντα, ως συνήθως, γυρίζουν εκλέφτικα στα προβλήματα. Τους ενδιαφέρουν οι ίντριγες, τους ενδιαφέρουν να τσακώνονται κάθε πρωί στα παράθυρα ποιος είναι χειρότερος, γιατί δεν τσακώνεται το ποιος είναι καλύτερος. Και από εκεί και πέρα βλέπουν την Ελλάδα να χάνεται, πραγματικά να αιμορραγεί σε βαθμό που δεν ξέρω αν... είναι αναστρέψιμη κατάσταση όσον αφορά τις γενιές και το δημογραφικό. Όμως είναι ήρθε η ώρα που πρέπει να πάρουν μέτρα. Σκεφτείτε ότι από το 1993 όλες οι κυβερνήσεις ψηφίζουν για το δημογραφικό, αλλά κανείς δεν έχει τη γενναιότητα, όπως είπα, γιατί τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, να μην προσπαθεί και να λύσει το πρόβλημα. Δεν θα το λύσουν οι τρίτεκνοι, το έχω πολλές φορές. Οι τρίτεκνοι δεν μπορούν, ούτε οι πολυτεκνοί το λύσανε παλιότερα. Γιατί αρκεστήκανε στο να αλλάζουν κάποιο νόμο, να μην σκέφτονται το πώς θα γεννηθούν παιδιά, το πώς θα παντρεύονται τα παιδιά μας, δεν σκέφτονται την ακρίβεια, δεν σκέφτονται τίποτα αυτά, τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δίνουν ασπιρίνες. Εύχομαι αυτή τη φορά να γίνει κάτι πιο ουσιαστικό, να δουν σε βάθος το πρόβλημα και να προσπαθήσουν να το λύσουν. Με θεσμικού τύπου μέτρα που θα βοηθούν την οικογένεια να κάνει παιδιά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν το έχουμε πει άπειρες φορές, εν έτη 2024, να μην μπορεί να βρει κανείς θέση για να βάλει το παιδί του στον παιδικό ή στον βελφικό σταθμό. Πώς θα γεννείς? Κάνει το πρώτο παιδί, ταλαιπωρείται, πώς θα πάει στο δεύτερο? Προσέξτε τώρα ένα θέμα απλό. Άσε δε που για να παντρευτεί ένας άνθρωπος πρέπει να έχει δουλειά.
Ε, βέβαια.
Έχουμε φτάσει σε επιδοματικές πολιτικές. Το να σκέφτεται ο άλλος αν θα πάρει το γάλα το καλό ή το κακό κενό για το παιδί του, το να σκέφτεται αν θα βγει να φάει ένα σουβλάκι, αν το πάρει στο χέρι, αν κάτι στη ταβέρνα. Είναι πράγματα των καιρών τα οποία πρέπει να λυθούν, γιατί όλα άπτονται του δημογραφικού. Όπως γνωρίζετε, δουλεύω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Επισκέφτομαι το τελευταίο διάστημα αρκετά για κάποιους λόγους και βλέπω τα αυτοκίνητα να έχουν φτάσει πιο κάτω από το δρόμο των Βουβών.
Πράγματι.
Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται απίστευτα. Έχει σχέση στο δημογραφικό, γι' αυτό το αναφέρω. Όσο η κοινωνία γερνά και δεν ανανεώνεται, όσο η πείνα και η ανέχεια υπάρχει στην κοινωνία, τόσο τα προβλήματα θα αυξάνονται σε όλα τα επίπεδα. Πείτε μου, ποιο σύστημα υγείας θα αντέξει, ποιο συντακτιοδοτικό, αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ανανέωση γενναιών. Δεν υπάρχει ανανέωση γενναιών. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που με πήρατε σήμερα, ξέρετε πόσες φορές το έχουμε ακούσει, το ακούσαμε και προεκλογικά.
Πάρα πολλές.
Τότε είπα ότι είναι μια προεκλογική μπαρούφα και αποδείχθηκε. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην είναι και να κάνει πράξη ο Πρωθυπουργός αυτό που μου υποσχέθηκε προσωπικά όταν ήταν λίγο πριν να γίνει κυβέρνηση. Όταν τότε, ότι ήταν ένα θέμα που ξεκίνησε ο πατέρας του 1993, μου είπε παράλληλα ότι η μάνα του τον επίεζε, συγχωρεμένη και οι δύο, και είμαι υποχρεωμένος και στη μνήμη των γονέων μου, αλλά και εγώ σαν τρίτεκνος, να πάρω μέτρα. Και έχουν περάσει τώρα 5 ή 6 χρόνος από τότε που ανέλαβε και ευτυχώς ακούω τώρα για το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Ας περιμένουν με. Ούτως ή άλλως εγώ ήμουν νέος και γέρασα. Αλλά θα παλεύω μέχρι να πεθάνω προκειμένου να τονίζω συνέχεια τα κακό στήμενα όσον αφορά το δημογραφικό στη χώρα μας. Σας πω κάτι εφιαλτικό.
Λοιπόν,
για τη τηλεόραση. Το 2168, αν τα πράγματα και η ροή των γεννήσεων είναι όπως σήμερα, θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι Ελλήνων που θα κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Το συνειδητοποιείτε αυτό? Σε τι κατάρρευση έχουμε οδηγήσει το δημογραφικό? Είναι εφιαλτικό, λέει ο άλλος, εγώ θα ζω για το 2168.
Δεν με νοιάζει, ας πούμε, ναι.
Το ζητούμενο είναι αν θα ζεις. Το ζητούμενο είναι να πάρεις μέτρα. Αυτός ο τόπος που κατέκτησε αυτή η Ελλάδα ήταν μια παγκόσμια δύναμη μια εποχή και την είναι μια κουκίδα, γιατί. Έχουμε το φράσος όλοι να μιλάνε για πολιτικές, για επιδόματα, για τέτοιου τύπου πράγματα τα οποία αρχίζουν πια να ακούγονται στα αυτιά του κόσμου σαν αστεία. Γι' αυτό άλλωστε υπήρχε και η μεγάλη αποχή, όχι μόνο για το δημογραφικό, αλλά για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε καθημερινά. Αυτή η τεράστια αποχή του κόσμου, απελπισμένος ο κόσμος, δεν βλέπει προοπτική προφανώς.
Μα πώς να βλέπει προοπτική, κύριε Χλαδιανάκη, όταν πληρώνεσαι, ας πούμε, αυτό το μισθό που πληρώνεις, το γουτσορεμένο, και πας στο σούπερ μάρκετ ή για να βγάλεις υποχρεώσεις σου, δεν προλαβαίνεις το πρώτο δεκαήμερο, ας πούμε, έχει γίνει αέρας ο μισθός. Τι παιδιά να κάνεις μετά, πώς θα τα ζεις τα παιδιά αυτά?
Το 80%, και το λέω μεταφορικά, με παρεξηγήσει κανείς,
ναι.
Των Ελλήνων, όταν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, είναι σαν να μπαίνεις στην εκκλησία που κάνει το σταυρό. Γιατί κάθε που θα μπει βλέπει αυξήσεις. Μα είναι δυνατόν το προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα ο Ευρωπαίος να το αγοράζει φτηνότερο από εμάς? Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να πούμε στη Γαλλία που οι μισθοί είναι τετραπλάστιοι να έχουν το γάλα φτηνότερο από ότι εμείς?
Και βέβαια, κύριε Χλαδιανάκη, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, ότι το πρόβλημα αυτό, δηλαδή με τις κυβερνήσεις, θέλω να πω, είναι διαχρονικό. Από το 1944 που η Πολυτεχνία αφορούσε οικογένειες με 5 τέκνα, πήγαμε στο 79 για να αλλάξει ο νόμος να αναγνωρίσει τις οικογένειες με 4 τέκνα ως πολύτεχνες, και φτάνουμε πλέον εδώ στο 2024 και αν γίνει μέσα στο 24 για να αναγνωρίσουμε ως πολύτεχνες τις οικογένειες με 3 τέκνα, έτσι.
Και στο διάστημα τι κάνανε, κύριε Παπαδάκη?
Έλατε.
Υπήρχε ένα δημογραφικό επίδομα το οποίο ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το εξαφάνισε στη ρολεξία. Υπήρχε η σύνταξη της πολύτεχνης μάνας που ήρθε μια κυβέρνηση, αν θυμάμαι, μια δημοκρατία πρέπει να ήταν, που το κόψε παντελώς τα πόλους και δεν έπαιρνε καμία αυτή τη μυτική, ας πούμε, μικρή σύνταξη που παίρνανε οι πολύτεχνες μάνες. Ήρθε το Πασόκ και βολοδερνόταν μέσα στο δημογραφικό χωρίς να μπορούσε να δώσει λύση.
Ναι.
Στο πρόγραμμα Ελλάδα, επί της ενίας του, της Φόφης και γεννηματά, καλέστηκαν από την άποψή μου και είπα ότι τα επιδόματα πρέπει να δείτε τι τα παίρνουν, αν πραγματικά τα επιδόματα τα παίρνουν οι άνθρωποι που πρέπει ή οι άνθρωποι που γενοβολούν παιδιά μόνο εξ αυτού του λόγου. Και υπάρχει, ας πούμε, μια κατηγορία, να μην τον ονομάζουμε.
Ναι, δεν χρειάζεται, ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται, ναι.
Που αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν τα παιδιά στα σχολεία, δεν τα μορφώνουν. Τα έχουν στους δρόμους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν τα επιδόματα. Γιατί? Μα εγώ τότε είχα πει, βάλτε υποχρεωτικότητα, ότι το επίδομα θα το παίρνει των τέκνων όποιος άνθρωπος έχει πιστοποιήσει ότι το παιδί πάει σχολείο. Τόσο απλά. Το κάνει κανείς. Αφού για όλα μας ενδιαφέρουν οι ψήφοι.
Ναι, να μην στεναχωρήσουμε κανένα, εν πάση περιπτώσει.
Κανέναν, ακριβώς. Και πώς θα κρατήσουμε την καρέκλα μας, όλοι μας. Ξεκινώντας από τον τελευταίο άνθρωπο που έχει καρέκλα. Όλος ο συναγωνισμός γίνεται γι' αυτό. Τώρα τα παιδεύουμε όλα. αλλά πραγματικά το δημογραφικό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους. Θα τυναχτούν τα πάντα στον αέρα. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο αυτές οι μειώσεις των γεννήσεων έχουν σαν αποτέλεσμα ακόμα και τα σχολιά να κλείνουν. Και εμείς τι κάνουμε, βγάνουμε πληθώρα καθηγητών. Αντί να επικεντρώσουμε την προσοχή μας κάπου αλλού, συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Τι θα γίνει αύριο, γιατί δεν πάμε τα κονδύλια αυτά βρεθικούς και παιδικούς σταθμούς που να μπορούν πραγματικά από εκεί να ξεκινήσουμε και να δούμε το πώς η μάνα, συγγνώμη για την έκφραση όσες μ' ακούνε, κατακαημένη μάνα, mm-hmm. η οποία θα πρέπει να δουλεύει στο σπίτι, πρέπει να δουλεύει στα παιδιά της, πρέπει να δουλεύει στην εργασία και παράλληλα να πούμε και γέννηση. Πώς θα γίνει.
Ναι, δεν προλαβαίνει να κάνει όλα αυτά, ας πούμε, και δεν τη σέβεται και κανείς δυστυχώς.
Μα δεν έχει χώρο να αφήσει το παιδί της, μα το καταλαβαίνουμε αυτό. Πήγα πριν από 4 χρόνια στην προηγούμενη θητεία του κυρίου Λαπρινού και ριόμουν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό, λέγοντας του κύριε, δεν μπορεί το Ηράκλειο να μην απορροφά τα παιδιά του. Τα παιδιά εννοώ σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Και ένας αντιδήμαρχος τότε με ένα απίθμενο φράσος μου λέει φτιάνουμε ένα παιδικό σταθμό. Φτιάνουμε ένα παιδικό σταθμό μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και βλέπουμε τον ιδιώτη να φτιάνει παιδικούς σταθμούς μέσα σε ένα τρίμηνο με όλες τις προδιαγραφές. Και εμείς φτιάνουμε ένα παιδικό σταθμό.
Mm-hmm.
Μα ακούτε λίγο αγανακτισμένο. Mm-hmm. Παρά το ότι σήμερα θα έπρεπε να είμαι πιο χαρούμενος στην κουβέντα μας με την έννοια ότι επιτέλους λένε ότι το Σεπτέμβρη
ότι κάτι θα γίνει,
θα κάτι θετικό. Αλλά επειδή εγώ δεν τους πιστεύω, θα τους χειροκροτήσω. Προσέξτε το αυτό αν το κάνουν, αλλά εγώ ακόμα δεν τους πιστεύω.
Το γιατί καταλαβαίνω.
Θα δείτε και τότε, ακόμα και να πάρουν μέτρα, θα αφήσουν κάτι τρύπες παράξενες που θα ταλαιπωρούν ξανά τον κόσμο ως συνήθως. Ξέρετε ότι το 79, όταν οι τετράτεκνοι μπήκανε με νόμο στους πολύτεκνους, οι περισσότεροι που είχαν μεγάλα παιδιά τεθήκαν εκτός. Δεν τους βάλανε ποτέ μέσα. Υπάρχει ένα καταστατικό που λέει αν τα παιδιά σας δεν είναι όλα προστατευόμενα δεν μπορείτε να εγγραφείτε.
Μάλιστα.
Αλλά όλοι αυτοί που βρίσκονται στα συμβούλια και τα λοιπά είναι 80+. Δεν ξέρω τα παιδιά τους αν είναι προστατευόμενα, αλλά εμείς προλάβαμε. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία που λέει, ειδικά με τους άντρες που τώρα πρέπει να ρυθμιστεί, αν λέει η γυναίκα έχει 2 παιδιά από ένα σύζυγο και ένα από άλλο, αυτή θεωρείται, και 2 από άλλο, συγγνώμη, αυτή θεωρείται πολίτευση. Αν όμως ένας πατέρας έχει 2 παιδιά με μια γυναίκα και άλλα 2 με την άλλη, αυτό δεν θεωρείται πολιτευνός.
Μάλιστα.
Είναι πολλά τα θέματα.
Φοβερό πάνω.
Ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμο.
Όχι, είναι πολύτιμο. Πολύτιμα είναι όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Χλαδιανάκη. Και επειδή ρωτάει και ο κόσμος βεβαίως, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το τι κάνετε τώρα εσείς εδώ, πώς βοηθάτε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι προφανώς οι τρίτεχνοι που είναι στο Σύλλογο δεν έχουν την ευχέρεια να πάνε ούτε καν διακοπές, δηλαδή μπορεί να το σκέφτονται και να ονειρεύονται. Εσείς είστε καθημερινά εκεί, έτσι, στα γραφεία,
Καθημερινά στα γραφεία, καθημερινά προσπαθούμε για το καλύτερο να βοηθήσουμε ανθρώπους με εκτόσεις στα πάντα και δει στα σούπερ μάρκετ. Τώρα αν είδατε τα πλοία από 30% το κάνανε 50% για να μπορεί να βοηθηθούν οι τρίτεχνοι, έστω αυτοί που έχουν τη δυνατότητα τη μικρή να πάνε κάπου. Οπότε να ξέρουν ότι στις περισσότερες γραμμές ανά την Ελλάδα, όχι σε όλες, επειδή είναι συμφωνίες εμπορικού τύπου που κάνουμε, έχουν 50% έκπτωση στο κατάστρωμα όπως και οι πολίτεκνοι.
Πάνε λοιπόν με την ταυτότητα του τριτέχνου, έτσι που βγαίνει από το σύλλογο, στην εταιρεία και λένε θέλουμε να ταξιδέψουμε, ας πούμε, έτσι. Και ισχύει, κυρία Χλαδιανάκη, η έκπτωση, παράδειγμα, πάει ολόκληρη οικογένεια. Δηλαδή τα 3 παιδιά έχει 2 γονείς. Θα πάρουν όλη την έκπτωση.
Όλοι θα πάρουν την έκπτωση με μια προϋπόθεση που ισχύει από το 40. Τα παιδιά και των τριτέχνων και των πολυτέχνων.
Ωραία.
Έχουν το δικαίωμα μέχρι την ηλικία των 25 ετών, γιατί μετά θεωρείται ότι κάνουν τη δικιά τους.
Ναι.
Οι γονείς όμως το έχουν SAE. Γονείς οι τρίτεχνοι. Τώρα να ολοκληρώσω την απάντηση στο ερώτημά σας.
Βεβαίως.
Παράλληλα προσπαθούμε και με τα τρόφιμα, όπως γνωρίζετε, με στο πρόγραμμα και άπαυλα τεβά, είμαστε ωραίας διανομής υλοποίησης του προγράμματος που είναι από την περιφέρεια. Δυστυχώς από το Δεκέμβρη έχουμε να πάρουμε τρόφιμα, αλλά και χτες που μιλήσαμε μαζί και μίλησα και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βοριά, μου λέει ότι επιτέλους οδηγείται προς λύση το πρόβλημα να ξεκινήσουν πάλι αυτοί οι άποροι να παίρνουν τα τρόφιμά τους. Για όσους μας ακούνε, για να μπορεί κανείς να πάρει τρόφιμα θα πρέπει να κάνει τα χαρτιά στο Υπουργείο ή μέσω του Δήμου ή μέσω του λογιστή τους για να εγκριθεί. Εδώ τώρα πάλι θα νευριάσω λέγοντας ότι τα εισοδηματικά κριτήρια που βάλανε είναι εισοδηματικά κριτήρια που πραγματικά περιλαμβάνουν ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας, δικαιολογημένος όλοι διαμαρτύρονται. Και σκεφτείτε τώρα τι λέει αυτό το πανάθλιο κράτος, για να μην αναφέρομαι ονομαστικά σε κάποιους. Για να πάρει, λέει, μια τρίτεχνη οικογένεια με τρία προστατευόμενα παιδιά τα τρόφιμα, πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα, ακούστε το, ετήσιο εισόδημα, περίπου 5.500 ευρώ.
Μάλιστα.
Εδώ ο ποιητής σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέω, για ποιους νομοθετείτε. Σκεφτείτε, 5.500 ευρώ το χρόνο. Οι πάνες των παιδιών πώς το στήσουνε. Έχουν κάνει μια έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω σε αυτό που λέτε και το Σεπτέμβρη ετοιμαζόμαστε τώρα για να βραβεύσουμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τα καταφέρανε, αλλά τις 7 που δεν τα καταφέρανε, γιατί υπάρχουν πάντα δεύτερες ευκαιρίες. Θα τιμήσουμε όλα αυτά τα παιδιά στις 15 του Σεπτέμβρη στο κυποθέατρο Πύλη Βιθλέμ και φαντάζομαι ότι θα προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο. Τώρα στην περιφέρεια είμαστε εδώ και καιρό σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε αυτό που σας έλεγα παλιά, τις πολύ γονέων και όχι μόνο ακόμα προγράμματα τα οποία θα έχουν σχέση με αυτισμό και τα λοιπά.
Ωραία.
Είμαστε στον δρόμο του να βρεθεί πακέτο, γιατί θα είναι ευρωπαϊκό προκειμένου να το κάνουμε. Ευελπιστώ, επειδή έχει ανακατευθεί και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Μεσογειακό με την κυρία Παπαδακάκη, που φαντάζομαι τη γνωρίζετε. Του συνεργαζόμαστε άψογα και ελπίζω να μπορούμε να τα καταφέρουμε και να δώσουμε και σε αυτή τη διάσταση που έχει τεράστια ανάγκη σήμερα. Ξέρετε, συμμετείχα σε ένα συνέδριο τελευταία και όταν άκουσα ότι υπάρχουν περίπου 100.000 παιδιά με αυτισμό, τρόμαξα. Οπότε ευελπιστώ να μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση.
Βεβαίως, καθημερινά η ατζέντα γεμίζει, κύριε Χλαδιανάκη, γιατί έτσι κι αλλιώς είστε ένας δοτικός άνθρωπος και με τους συνεργάτες σας θέλετε πράγματι να ανοίξετε πόρτες στους φίλους και τα μέλη σας εκεί, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν θέλω τώρα να μπούμε στα ιδιαίτερα και να κλείσουμε σιγά σιγά σχετικά με τα προνόμια τα οποία λέγεται ότι θα αποκτήσουν οι τρίτεχνοι. Εδώ τοπικά έχουμε κάνει κάποιες επαφές σχετικά με τις μετακινήσεις, δηλαδή με τα λεωφορεία, τα τοπικά χτέλ εδώ της πόλης αλλά και εκτός.
Τα λεωφορεία, τα υπεραπτικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε εκτόσεις για τους τρίτεχνους όπου πάνε εντός και εκτός Κρήτης. Με τα αστικά, παρά το ότι και ο κύριος Βουλιαρέτης είναι τρίτεχνος, έχουμε κάνει άπειρες συναντήσεις, όμως ακόμα δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια, γιατί δεν ξέρω, δεν το βλέπει από την πλευρά του και σαν δείξη ό,τι μπορεί να το κάνει. Ελπίζουμε ότι το Σεπτέμβρη αυτό θα λυθεί.
Mm-hmm.
Γιατί αν πραγματικά, αυτά που σας έλεγα πριν, αν πραγματικά, ας πούμε, υλοποιηθεί αυτό που εξαγγέλλεται, τότε θα υπάρχουν εκτόσεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς, όχι πια μέσω παρεμβάσεων ιδιωτικών φορέων,
σωστά,
αλλά
στο κράτος. Mm-hmm. Θα αλλάξει λοιπόν ο χάρτης πραγματικά. Περιμένουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι θα γίνει διαστόματος πρωθυπουργού αυτή η ανακοίνωση στο πλαίσιο της παρουσίασης του σχεδίου που αφορά στο δημογραφικό. Μια φραδιφλεγής βόμβα, όπως είπατε, που είναι στην Ελλάδα μας, στο κράτος μας εδώ πέρα, διότι η κατάσταση φαίνεται ότι δεν πάει καλά και θα πρέπει επιτέλους να δοθούν προνόμια στα νέα ζευγάρια. Πώς το είχατε πει, να επιδοτηθεί ο γάμος?
Βέβαια, με αυτό βάλει χρόνια το λέω, αλλά και εκεί οι πολιτικοί το αντιμετωπίσουν με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, που λες δεν σας αφορά. Εγώ τότε τι είχα πει, ότι για να παντρευτεί ένα παιδί, θυμάστε πόσα χρόνια είναι που έχει κατατεθεί αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Θα πρέπει, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της ζωής του, να το διασφαλίσει ότι από την μια δεν θα χωρίσει και από την πείνα που θα έχουν μεταξύ τους λόγω μη, εν πάση περιπτώσει, εργασίας αξιοπρεπούς με μισθούς κτλ. Και τι θα το κάνετε άτοκο, αντί να δίνετε άτοκα δάνεια στα σπίτια και μετά να γίνονται κόκκινα και να γυρνάτε τους ανθρώπους να τους βάζετε στη φυλακή, δώστε τους ένα άτοκο δάνειο και βάλτε κάποιες προϋποθέσεις. Τι έλεγα τότε, μέχρι και να κάνει το πρώτο παιδί, αυτό θα είναι άτοκο. Και το δεύτερο παιδί να κάνει, θα είναι άτοκο. Όταν κάνει το τρίτο παιδί, ό,τι υπόλοιπο μένει, του χαρίζεται. Γιατί το λέγα αυτό, αυτοί που έχουν δύο παιδιά, θα μπορούσαν να μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν και το τρίτο, με τη συλλογιστή ότι θα έχουν μια βοήθεια από το κράτος.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει όμως τίποτα μπροστά. Ξέρετε, αυτό εφαρμόστηκε στην Ουγγαρία από ό,τι πληροφορούμε και οι γεννήσεις ήταν στο πικ τους. Όπως όταν στη Θράκη, ας πούμε, και ο επίσκοπος, θυμάστε τα χρόνια τα παράξενα, που λέει 1 εκατομμύριο δραχμές το τρίτο παιδί, ήταν πάρα πολλά παιδιά. Θα μου πείτε τώρα, αυτό είναι η λύση του δημογραφικού? Όλα μαζί είναι.
Όλα, βέβαια.
Το καθένα είναι ένα λιθαράκι που λειτουργεί προσθετικά. Αν σκεφτόταν η πολιτική μας ότι το 40-44 με τον πόλεμο οι γεννήσεις στην Ελλάδα δεν είχαν πέσει κάτω από 100.000, το 2011 για πρώτη φορά, το 2011 πέσανε, αυτή τη στιγμή είμαστε στις 72, ήμασταν πέρυσι. Δεν ξέρω του χρόνου που θα είμαστε.
Δεν ξέρουμε.
Και πάμε συνέχεια προς τα κάτω.
Φοβερό, φοβερό.
Θα πάψουμε να βλέπουμε παιδιά στον δρόμο. Σκεφτείτε ότι άνω των 60 θα αποτελούν μετά από χρόνια το 60% της Ελλάδας.
Μένω άφωνος. Υγεία
του Πανεπιστημίου είναι αυτά. Με το βήμα του Κουτσαμάνι στη Διτάτη.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, ασχολείται με το δημογραφικό άνθρωπο και δεν ακούει κανείς. Ο κύριος Ρετάκης, ο Μανώλης, ασχολείται τώρα στα 90 τόσο και δεν τον ακούει κανείς. Και πριν από 20 μέρες, 25, συναντήκαμε στο Ηράκλειο για 5 λεπτά, ήταν η μεγάλη η χαρά μου. Είπαμε 10 κουβέντες. Μου λέει ακόμα δεν το κάναμε. Ήταν γραμματέας το 93 στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, που έλεγε το 93 τότε η Επιτροπή. Το πρώτο μέτρο πρέπει να πάρει την εκτομείωση των τετέρνων της πόλης. Το 93.
Και φτάσαμε στο 24, κύριε Χλαδιανάκη.
Για σκεφτείτε τι κράτος έχουμε.
Λοιπόν, κουράγιο από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ από καρδιάς για την προσπάθεια που κάνετε κι εσείς και ο ραδιοφωνικός σταθμός.
Να είστε καλά.
Μας είναι το βήμα τουλάχιστον να διαμαρτυρόμαστε για να μην κοιμόμαστε όλοι.
Να ακούγονται αυτές οι φωνές. Ας ξυπνήσουμε λίγο λοιπόν. Γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα μικραίνει, κυριολεκτικά.
Κάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.